Päivä tunnissa kertoo tänään muun muassa, että pelko koronaviruksen leviämisestä näkyy myös maailman pörsseissä. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni saa kyselyssä laajan tuen puolueensa vaikuttajilta. Pohdimme myös varusmiespalveluksen tilaa, miksi palvelus jää nykyään suorittamatta jopa joka kolmannelta suomalaismieheltä. Ja Karjalan kannaksella Pervomaiskojen alueen asukkaat ovat nousseet vastustamaan suuren jätelaitoksen rakentamista. Studiossa Salme Unkuri, hyvää tiistai-iltaa. Pelko koronaviruksen leviämisestä koettelee myös maailman pörssejä. Osakekurssit laskivat kovaa vauhtia eri puolilla maailmaa toista päivää peräjälkeen. Euroopassa valtiojohtajat ja viranomaiset kehottavat ihmisiä rauhallisuuteen. Pauli Lahti.
Raitiovaunut kulkevat normaaliin tyyliin miljoonakaupunki Milanossa, vaikka Pohjois-Italian naapurikaupungeissa useita kymmeniä tuhansia ihmisiä on eristetty kotikulmilleen. Suomalainen Kari Saarinen opiskelee toista vuotta vaatesuunnittelua Milanon yliopistossa. Kaupungin kaupoista huomaa, että tilanne ei ole aivan tavanomainen.
Meidän lähikaupassa kanssa oli kyllä selvästi vähemmän tavaraa jäljellä, että ehkä se vaan osoittaa, että kuinka tärkeä juttu italialaisen ruoka on. Oli siellä tavaraa vielä jonkun verran, mutta moni asia, esim. Tuore lihat oli loppunut ja kaikki tämän tyyppiset, mitä ei niin kuin kovin paljon kerralla muutenkaan tarjolla.
Milanolaisessa pankkihuoneistossa analyytikot tuijottavat vakavina monitorejaan. Korona on pelästyttänyt markkinat ja se tarkoittaa sitä, että pörssikurssit laskevat vauhdilla jo toista päivää peräjälkeen. Markkinat toimivat oletusten perusteella ja siksi poliitikkojen on tärkeää yrittää rauhoitella kansalaisia. Nyt ei ole paniikin aika, sanoo Italian pääministeri Giuseppe Conte. Minä en tietenkään ole mikään asiantuntija, mutta me saamme tietoa parhailta mahdollisilta virologeilta. Kaikki se, mitä kerromme, perustuu huolellisesti tutkittuun tietoon. Se vaatii teiltä luottamusta meihin. Asioita ei pidä liioitella, pääministeri Conte sanoi. Välillä luottamus voi olla koetuksella, mutta kehotukset ainakin ovat ajoittain jämäköitä. Opiskelija Karri Saarinen.
Mä just tänään aamulla sain tiedon siitä, että esimerkiksi suomalaiset vaihto-opiskelijat, jotka on Aallosta, Aalto-yliopistossa täällä opiskelemassa, niin on saanut pyynnön lähteä täältä alueelta takaisin Suomeen.
Maailmanlaajuisesti virustilanteessa alkaa näkyä jo myönteisiäkin merkkejä. Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus. Kiinan käyttöönottamat keinot ovat vähentäneet merkittävästi tautiin sairastuneita. Tärkein viesti kaikille maailman maille on kuitenkin se, että tämä tauti pystytään saamaan kuriin.
Kanarian saarilla Teneriffalla ainakin 20 suomalaista on karanteenissa hotellissa koronaviruksen vuoksi. Hotelli on asetettu karanteeniin 14 vuorokauden ajaksi. Matkanjärjestäjät ovat kertoneet jatkavansa lentoja Teneriffalle normaalisti. Ylen kyselyssä keskustavaikuttajat antavat tukensa puolueen johtajalle Katri Kulmunille. Selvä enemmistö vastanneista myös katsoo, että päätös lähteä mukaan SDP:n johtamaan hallitukseen oli oikea. Jyrki Hara.
Keskustan huonoina pysyneet kannatusluvut ovat nostattaneet epäilyjä tuoreen puheenjohtajan kyvystä parantaa puolueen tilannetta. Ylen kysely keskustan eduskuntaryhmän, puoluehallituksen ja valtuuston jäsenille kuitenkin osoittaa, että Katri Kulmunille halutaan antaa lisää aikaa. Puoluehallituksen jäsen Sonja Helfors.
Mä en pidä puheenjohtajakilpailua itseisarvona ja mun mielestä johtajalle, kun johtajalle pitää antaa riittävästi aikaa etsiä ne menestyksen ainekset.
Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta katsoo, että Kulmunille ei tarvita vastaehdokasta kesäkuun puoluekokouksessa. Puoluehallituksen jäsen Hanna Markkanen.
Ja mun mielestä ensimmäinen etappi Katri-maratonissa on kuntavalit, että mielestäni nytten tulevassa Vantaan puoluekokouksessa ei pitäisi vaihtaa puolueen puheenjohtajaa.
Vastaehdokasta kaipaavan vähemmistön joukossa haastaja suosikki Kulmunille olisi ministerin töistään äitiyslomalla oleva Annika Saarikko. Läpi syksyn poliittisten myrskyjen puoluettaan johtanut Katri Kulmuni saa kyselyssä kouluarvosanaksi kelpo keskiarvon 8. Puoluevaltuuston jäsen Antero Alku.
Aika haastava paikka on ollut ja haastavia asioita, että siihen nähden ihan hyvät pointsit.
Keskustavaikuttajilta kysyttiin myös, tekikö puolue oikean ratkaisun lähtiessään mukaan demarijohtoiseen hallitukseen. Kyllä teki, linjaa yli 80% vastaajista. Puoluehallituksen jäsenet Hanna Markkanen ja Sonja Helfors.
Vaalitulos ensiksi näytti vahvan viestin siitä, että keskustan paikka on oppositiossa, mutta ajattelen niin, että isänmaan etu meni tässä vaiheessa edelleen ja keskustan kuuluu olla hallituksessa.
Kuten esimerkiksi tämä perhevapaauudistus näyttää, niin keskustaa tarvitaan tässä hallituksessa.
Myös valtuutettu Antero Alku tukee hallitukseen lähtöä, mutta toteaa hallitusvastuun myös syövän keskustan kannatusta.
Kaikki tietää sen, että silloin kun ollaan oppositiossa, niin yleensä kerätään pointseja ja kalupääniä, ja sitten kun ollaan siellä vastuussa, niin sitten niitä ehdokkaan sille.
Kyselyyn vastasi 95 keskustan vaikuttajaa. Keskustan puoluekokous järjestetään kesäkuun alussa Vantaalla.
Joka neljäs suomalainen olisi valmis jatkamaan presidentti Sauli Niinistön toimikautta poikkeuslailla vuoden 2024 jälkeen. Tämä selvisi eilen julkaistusta maaseudun tulevaisuuden teettämästä kyselystä. Näin Niinistö-kyselystä Suomen lähihistoriaa tutkinut professori Martti Häikiö.
No ensimmäinen ajatus oli luonnollisesti se, että presidentti Sauli Niinistö nauttii tavattoman suurta kansan suosiota. Välillä näytti jopa siltä, että 100% ei riitä hänen kannatuksensa mittaamiseen, mutta se on siis kiistämätön fakta ja se on erittäin arvostettava asia Suomen poliittisessa järjestelmässä. Ja ehkä siihen on vaikuttanut se, että meillä nyt viime vuosi oli erittäin rikkinäinen sisäpolitiikassa, oli vaalit ja sitten erittäin harvinainen, ei nyt aivan poikkeuksellinen pääministerin vaihdos dramaattisella tavalla ja sitten tavanomaista hallituksen sisäistä vääntöä, hallituksen opposition vääntöä, niin silloin niin kuin valtion päämiehen asema korostuu jatkuvuutta, yhtenäisyyttä edustavana instituutiona. Että se oli minun ensimmäinen ajatus, se että poikkeuslailla lyhdyttäisiin jatkamaan Niinistön presidenttikautta, niin se on kyllä nyt aivan uusi ajatus ja tuo piristystä poliittiseen keskusteluun, mutta en usko, että siinä on mitään realismia.
Mm. Nykyäänhän tosiaan toimikaudet on rajattu 2 kauteen, mutta olisiko tällainen jatkokausi mahdollista teoriassa toteuttaa, jos Niinistö itse haluaisi jatkaa?
No totta kai meillä on kansaneduskunta, joka säätää lait ja niin myös perustuslait ja meillä on perustuslaissa ollut 5/6 enemmistöllä on valittu poikkeuslailla presidenttiä ja jatkamaan toimikaudella, että kaikkihan on mahdollista totta kai, mutta tämä 2 kauden rajoitus tuli siitä, että presidentti Kekkonen oli 25 vuotta presidenttinä ja silloin todettiin, että se on liikaa ja se on liian pitkä aika, niin hyvä mies kuin hän ehkä olikin. Ja samalla sitten vähennettiin merkittävästi presidentin valtaoikeuksia. Mä luulen, että tämän keskustelun kova ydin on siinä, että vähennettiinkö vähän liikaa ja että kansa toivoisi itse asiassa, että presidentti olisi vahvempi. Sillä ei presidentillä tosiasiassa ollut mitään poliittista substanssisisältövaikuttamista esimerkiksi näihin hallituskuvioihin viime vuonna. Ja hän on niin kuin politiikasta itse asiassa hyvinkin sivussa. Mutta silti hänet koetaan tarpeelliseksi, merkittäväksi, hyödylliseksi ja tärkeäksi instituutioksi. Tässä on semmoinen pinnan alla oleva jännite ja mä luulen, että tämä Gallup niin kuin tuo pintaan tämän jännitteen enemmän kuin tämä toimikausien jatkamiskysymys.
Totesi Suomen lähihistoriaa tutkinut professori Martti Häikiö, jota haastatteli Mira Stenström. Sitten puhetta varusmiespalveluksesta. Palvelus jää nykyään nimittäin suorittamatta jopa joka 3. suomalaismieheltä. Siksi onkin väläytetty kutsuntojen ulottamista koko ikäluokkaan. Aiheesta ovat keskustelemassa Varusmiesliiton hallituksen jäsen Roosa Grönberg sekä eversti luutnantti Markku Jämsä. Rosa Kettumäki haastattelee.
Jos aloitetaan nyt ihan tästä luvusta, että varusmiespalveluksen suorittaa vajaa 70% ikäluokan miehistä. Niin jos sanotaan, että meillä on kaikkia koskeva asevelvollisuus, niin ei tämä kyllä enää kaikilta kuulosta.
No jos puhutaan sekä miehistä ja naisista ja miesten 70%, niin kaukanahan se on kaikista.
Niin. Mitä te Varusmiesliitosta ajattelette, että mistä se johtuu, että tämä luku on näin pieni?
No henkilökohtaisesti ainakin se alku oli tosi vaikea ja siinähän tapahtui varmaan suurin osa niistä keskeytyksistä. Niin se ja sitten ehkä yleinen tämmöinen fyysinen kunto tai tulee loukkaantumisia tai tällaisia, mutta ehkä näkisin sen mielenterveyspuolen olevan sitten se suurin keskeytyksen syy ja vaikuttaa eniten niin kuin palvelusmotivaatioon ja tällaiseen.
Niin semmoinen noin 15% palveluksen aloittaneista keskeyttää sen, minkälaisia tekijöitä siellä on?
Pitää paikkansa, eli 15% varusmiespalveluksen aloittaneista keskeyttää ja valtaosa keskeyttäneistä, aivan kuten Roosa tuossa sanoi, niin tapahtuu siinä alkuvaiheessa. Ja juuri tästä syystä johtuen niin koulutusta on uudistettu ja uudistetaan koko aika siten, että tämä varusmiespalveluksen alkuaika muuttuu ja on muutettu kevyemmäksi siten, että niin tämä shokki tai alkujärkytys niin olisi mahdollisimman pieni ja tällainen siviilistä sotilaaksi siirtyminen olisi kevyempi ja luonnollisempi tapahtuma. Ja vaikuttaa näiden ensimmäisten kokemusten perusteella, mitä näistä on saatu, että niin tämä on oikea ratkaisu.
Helpotuksia on tehty, mutta onko nekään vielä riittäviä?
No ei riitä tällä hetkellä, että jos prosentti on tuo, niin koko ajan täytyy tehdä kehitystyötä, että saadaan useampi suoritettua loppuun.
Kyllä. No toki tässä prosentissa, isossa prosentissa siinä, että minkä takia joka kolmas ei siellä ole ollut ollenkaan, niin on myös se, että sinne palvelukseen ei mennä, että kyse ei ole keskeyttämistä, vaan siitä, että armeija inttiin meneminen ei kiinnosta. Syitä tiedetään. Osa ajattelee, että se on ajanhukkaa, opiskelut viivästyy. Sitten on ihmisiä, joilla on eettistä pohdintaa, mietitään, että halutaanko niistä syistä mennä. Ja sitten välillä mietitään, tarjoaako se varusmiespalvelus sellaisia asioita, mitä itse tarvii. Mitä muita syitä näet sille, että ihmiset eivät ole, nuoret miehet eivät ole kiinnostuneita armeijan menemisestä?
No ehkä se yleinen mielikuva, mitä armeijasta on, niin että kun kuulee niitä tarinoita muilta ja tälleen, niin se ehkä saattaa jopa pelottaa, jos silleen en minä tuonne haluun, mutta en itse ainakaan koe, että sen takia kannattaisi kenenkään jättää menemättä. Että kyllä se täytyy itse kokea, että voi nähdä ja onko ne tarinat sitten ollut totta vai ei.
Niin, sä oot itse aika hiljattain suorittanut varusmiespalveluksen, niin mitkä oli sellaisia pahimpia ennakkoluuloja, mitä sä olit just ehkä kuullut, että nämä on niitä syitä, minkä takia sinne ei haluta mennä ja jotka sitten osoittautui vääräksi?
No, mulla oli ainakin semmoinen ennakkoluulo, että se olisi kauhean kova maailma, että ei kauheasti kannata kysellä, mutta se, että heti kun mentiin sinne, niin oli kauhean tervetullut olo ja silleen oltiin oikeasti kiinnostuneita, että miten meillä menee, saadaanko me ruokaa, miten me nukuttiin ja tämmöinen, niin se ehkä yllätti sitten.
Niin, mutta kyllähän jos miettii listaa, mitä erilaisista kyselyistä selviää, ja tekin varmasti hyvin tunnette nämä syyt, että miksi armeija ei kiinnosta, niin kyllähän siitä herää kysymys, että pystyykö varusmiespalvelus jollain tapaa vastaamaan tämän kohderyhmän odotuksiin tai toiveisiin?
Pitää paikkansa, mutta niin pitää muistaa, että kysymys on asevelvollisuudesta, eikä niinkään siitä, että niin valitsenko asevelvollisuuden vai enkö valitse asevelvollisuutta ihan samalla tapaa kuin on oppivelvollisuus. Ei kukaan päätä, että enpä menekään kouluun, koska se ei minua kiinnosta. Samalla tapaa on varusmiespalvelus, se on velvollisuus ja se on suoritettava. Toki on sitten näitä vaihtoehtoja, mikäli ei kykene sitä suorittamaan. Ja sitten tämä, että niin mitenkä asiaa voitaisiin markkinoida, niin koulutusta suunnitellaan, kehitetään koko aika siten, että maanpuolustuksen velvoite täyttyy, mutta samalla niin sitten pyritään huomioimaan se, että niin asevelvollinen, joka tulee suorittamaan sitä varusmiespalvelusta, niin pystyy hyödyntämään sitä aiempaa osaamistaan, täydentämään sitä kenties siellä varusmiespalveluksessa niin sen tehtävän puitteissa, mihin hänet tullaan sijoittamaan ja sitten viemään uutta pääomaa sinne seuraaviin jatko-opintoihin tai kenties työelämään. Eli varusmiespalveluksesta pyritään rakentamaan entistä enemmän tulevaa elämää tukeva palikka.
Puolustusministeri on nyt perustanut työryhmän, jossa on tarkoitus miettiä varusmiespalveluksen tulevaisuutta. Niin mitkä on semmoisia keskeisiä toiveita, mitä sinulla ja Varusmiesliitolla olisi tätä uudistustyötä kohtaan?
No se, että puolustusvoimat tarjoaisi tehtäviä, johon varusmies voisi hyödyntää sitä siviiliosaamistaan ja tätä kautta niin saataisiin varusmies kokemaan, että hän tekee merkityksellistä työtä täällä varusmiespalveluksessa ja sitä kautta palvelusmotivaatio kasvaisi ja sitten suoritettaisiin näitä varusmiespalveluksia loppuun. Ja sitten no, ehkä isompana uudistuksena voisi olla tämä koko ikäluokkaa koskevat kutsunnat, eli saataisiin mahdollisimman moni myös nainen suorittamaan sitten varusmiespalvelus ja tätä kautta kasvatettu myös reservin koko.
Tällä hetkellähän on jo olemassa niin merkittävä määrä erityistehtäviä, joihin varusmies voi hakeutua sen oman osaamisensa perusteella, eli on tiedustelupuolella, tutkimuspuolella, viestintämediapuolella, kirkollisella alalla, eli lukuisa määrä erityistehtäviä, jotka niin kuin mahdollistavat tällaisen oman erikoisosaamisensa hyödyntämisen intissä. Sitten on vielä erikoisjoukot erikseen, joita on mittava määrä, missä on myöskin erikoisosaamista vaativia tehtäviä. Puhutaan vaikka lento- ja helikopteripuolella niin apumekaanikoiden tehtävät tai sitten taistelujohtajat ja muut vastaavat tilannevalvojat, niin sieltä löytyy hurja määrä erilaisia tehtäviä, jotka ovat juurikin tällaisia tehtäviä, jotka ovat tietyille kohderyhmille hyvinkin sopivia.
Niin, kyllähän tähän uudistustyöhön liittyy yksi kysymys on se, että pitäisikö näitä fyysisiä tasovaatimuksia alentaa ja sitten juurikin tämä, että pitäisikö siellä olla armeijassa tavallaan näitä intin suorittaville nuorille enemmän erilaisia tehtäviä tarjolla. Niin voiko nähdä, että tässä nyt niin kuin tavallaan vaikka kysymys ehkä tuollaisesta tarjotaanko kohderyhmälle sitä, mitä ne haluaa, voikin maanpuolustuksen kontekstissa olla hieman, näin ei ole tavattu ajatella. Mutta kyllähän tämä vähän kuulostaa myös siltä, että jonkunlainen ajattelutavan muutos on tapahtunut. Että jos ennen on ajateltu, että armeijassa on kyse maanpuolustuksesta, siellä tarjotaan sitä, mitä tarjotaan ja nuoret joko kestää tai eikä kestä. Ja nyt ihan oikeasti halutaan ajatella myös sitä, että mikä motivoisi näitä nuoria. Niin onko tämmöinen muutos tapahtunut?
Se on tapahtumassa ja tapahtuu koko aika ja totta kai jokainen ihminen, joka suorittaa varusmiespalveluksen loppuun, puhutaan kokonaismaanpuolustuksesta, niin se, että tietää, ymmärtää, mistä on kysymys, on kokenut, ollut mukana siinä yhteisössä, mikä tätä tehtävää suorittaa, niin motivaatio on ihan varmasti maanpuolustustahto sen jälkeen korkeammalla ja kaikilla on sen jälkeen niin paremmat edellytykset niin toiminnan toteuttamiseen, mutta kuitenkin pitää muistaa, että puolustusvoimien tehtävänä on maanpuolustukselliset tehtävät ja ne tulevat kärjessä ja totta kai tämä koulutus rakennetaan siten, että niin se tukee tätä, mutta sitten myöskin juuri näiden varusmiesten ja asevelvollisten niin kehittymistä ja mahdollisuuksien tukemista.
No näkyykö tällainen muutos jo nyt?
No itse olen palveluerityistehtävässä, eli olen ollut varusmiestoimikunnassa ja tällaisena järjestöaktiivina niin koin, että se oma palvelus oli paljon merkityksellisempi, niin erityistehtävien muodossa kyllä näkyy nyt jo.
Ja ei kai se armeijasta motivoivan tekeminen ole myöskään ristiriidassa sen maanpuolustuksen kanssa. Voisi ajatella, että ne myös tukisi toisiaan.
Nimenomaan juuri näin ja tämä on yksi iso tavoite, mitä kyllä ajetaan maaliin.
Mutta toit esiin myös tämän koko ikäluokkaa koskevat kutsunnat, niin sehän olisi valtava muutos, jos kutsunnat koskisivat kaikkia sukupuolia samalla tavalla kuin mitä ne koskevat nyt miehiä. Niin millaisella aikataululla sinä toivoisit näkeväsi tällaisen muutoksen?
No ymmärrän, että tällaiset päätökset vie paljon aikaa, mutta mahdollisimman pian, että kyseessä olisi tärkeä steppi kohti tasa-arvoisempaa asepalvelusta. Ja sitten siinä on myös tämä kansanterveydellinen näkökulma, että tavoitettaisiin sit samalla koko ikäluokka, miehet ja naiset, miten nyt tavoitetaan miehet, niin kyllä mahdollisimman pian.
No miltä kuulostaa?
Hyvältähän se kuulostaa, mutta niin käytännössä niin Suomen miespuolinen väestö riittää tuonne vuoteen 2030-32 suurin piirtein nykyisen tiedon mukaan täyttämään sen tarpeen, mikä puolustusvoimilla on. Mutta niin toki näemme mielellämme lisää naisia palvelemassa, koska niin kokemukset, mitä heistä on näiden vuosien saatossa saatu, niin on osoittanut, että niin palvelukseen tulevat naiset ovat motivoituneita, menestyviä ja täyttävät sen tehtävän, mikä siellä kullekin on annettu. Ja emme me puolustusvoimissa ajattele, että on naisvarusmies ja on miesvarusmies. Siellä on varusmiehiä, jotka täyttävät heille annetut tehtävänsä sillä tapaa, kun ne kuuluu hoitaa.
Mutta jos kutsunnat oikeasti ulotettaisiin koskemaan koko ikäluokkaa, niin sehän tosiaan johtaisi tämmöiseen ylitarjontaan, että silloin niitä kutsuntoihin kutsuttavia olisi paljon enemmän kuin välttämättä tällä hetkellä olisi edes resursseja ottaa sinne palvelukseen, niin miten siitä sitten valikoitaisiin tämä porukka, joka todella sinne inttiin menee?
No ensisijaisesti me nähdään, että aluksi niin näissä kutsunnoissa naiset voisi vielä valita, että lähteekö ne vai ei, niin sitä puolesta ei välttämättä ole, että en osaa sanoa, että kuinka suuri ylitarjonta siitä tulisi, mutta jos tämä palvelukseen ei astu enempää miehiä, niin kyllähän tämä vaje täytyy sitten jollakin tulevaisuudessa sitten korvata.
Tällä hetkellä puolustusvoimien tahtotila ei ole valikoiva asevelvollisuus, missä lähdettäisiin valitsemaan parhaita päältä ja loput jätettäisiin valitsematta. Tämänhetkinen järjestelmä niin tuottaa puolustusvoimille sen, mitä me tarvitsemme, mutta totta kai me haluamme kehittää järjestelmää siten, että niin se täyttää myöskin tulevaisuuden tarpeet. Ja niin kuin toitte ilmi tuossa, niin resurssien tarve puhutaan vaikka pelkästään majoitustiloista, kouluttajista, koulutusvälineistöstä. Sitä tarvittaisiin todella paljon enemmän, jos haluttaisiin kaikki kouluttaa. Eli niin sen toteuttaminen tämänhetkisen tilanteen mukaan on mahdotonta.
Isosta systeemitasosta muutoksesta ihan pienempään yksityiskohtaan. Nyt ensimmäisiä yhteistupia aletaan testaamaan. Mitä sinä ajattelet tästä uudistuksesta?
No erittäin tervetullut uudistus, että omasta kokemuksesta, niin kun palvelin lähinnä miesten kanssa siellä ja jouduin majoittumaan sitten ihan eri puolella rakennusta, niin vaikeutti tosi paljon tiedonkulkua ja ehkä sitten jäin ehkä joistakin jutuista paitsi, että erittäin tervetullut uudistus.
Nämä on nyt kokeiluja, milloin me nähdään tämä yleisenä käytäntönä?
Ensiksi kokeillaan, sen jälkeen arvioidaan, analysoidaan, tehdään johtopäätökset ja sen jälkeen ratkaisut. Ja tämähän on todellakin Varusmiesliiton esittämä asia, että tällainen olisi nähty tarpeelliseksi ja sitä kautta tätä on lähdetty viemään eteenpäin. Ja nyt tosiaan ministeriö on laittanut asian vireille ja päästään tulevasta reserviupseerikurssista alkaen niin kokeilemaan ja kokemusten perusteella sitten laajennetaan ja katsotaan, minkälaisiin tuloksiin päästään, mutta eihän tämä sinänsä mikään uusi juttu ole, koska niin silloin kun ollaan maastoharjoituksissa tai vaikka laivapalveluksessa, niin tänä päivänä jo varusmiehet majoittuvat siellä niin samoissa tiloissa.
Näin eversti luutnantti Markku Jämsä. Rosa Kettumäen vieraana oli myös Varusmiesliiton hallituksen jäsen Roosa Grönberg. Sitten Venäjälle, jossa yhä useammalla paikkakunnalla ihmiset käyvät kamppailua paremman jätehuollon puolesta ja uusia kaatopaikkoja vastaan. Viimeisin tämän tyyppinen iso kiista on noussut Karjalan kannakseen Pervomaiskojen alueella. Pervomaiskoje on entinen suomalainen kivennapa. Siellä asukkaat pelkäävät joutuvansa Pietarin kaupungin jätteiden vastaanottajiksi. Justin Kruunval.
Alueelle suunnitellaan uutta jätteenkäsittelylaitosta, joka valmistuttuaan ottaisi vastaan jopa 1 000 000 tonnia jätettä vuodessa. Asukkaat vastustavat suunnitelmia useasta syystä, kertoo Larissa Boikova Pervomaiskojesta. Jätelaitos nousisi paikalle, jossa sodan aikana kaatui paljon sekä Neuvostoliiton että Suomen sotilaita. Siellä on muistomerkki ja pidämme sen tuhoamista rienaamisena, koska kunnioitamme kaatuneiden muistoa, Larissa Boikova sanoo. Kysymyksessä on Siiranmäen taistelun muistomerkki. Taistelu käytiin kesäkuussa 1944. Lisäksi pelkäämme, että kaatopaikasta voisi vuotaa haitallisia aineita vesistöihin. Ne saastuttaisivat niin Siestarjoen kuin Suomenlahdenkin vedet, Boikova sanoo. Pervomaiskojen asukkaat ovat kokoontuneet osoittamaan mieltä rakennussuunnitelmia vastaan ja ovat myös tavanneet hallinnon edustajia. Paikalle tuli eläkeläisiä ja äitejä lasten kanssa. Kerroimme asiallisesti näkemyksistämme, mutta sen jälkeen paikalle tuli poliiseja, jotka halusivat selvittää, ketkä meistä ovat aktivisteja, Larissa Boikova kertoo. Hän ei usko, että uudenaikainenkaan jätteen käsittelylaitos olisi turvallinen ympäristön kannalta. Tämä kertoo yleisestä epäluulosta viranomaisia kohtaan, mutta myös huonoista kokemuksista venäläisestä jätehuollosta. Pietarista Justin Kronwall.
Yhdysvalloissa useat näyttelijät ja muut julkisuuden henkilöt ovat kiitelleet tuomioistuimen eilistä päätöstä elokuvatuottaja Harvey Weinsteinin seksuaalirikoskäsittelyssä. New-yorkilainen tuomioistuin totesi eilen, että entinen Hollywoodin tähtituottaja on syyllistynyt seksuaaliseen ahdisteluun ja raiskaukseen. Syyttömyyttään vannova Weinstein aikoo valittaa tuomiosta, joka voi johtaa jopa 30 vuoden vankeuteen.
I think this was a very difficult case, a very challenging case.
Harvey Weinstein oli yksi Hollywoodin elokuvateollisuuden avainhenkilöistä 40 vuotta. Syytökset seksuaalisesta hyväksikäytöstä kuitenkin ajoivat 67-vuotiaan tuottajan perikatoon. Tuomioistuin passitti hänet maanantaina Rikers Islandin vankilaan odottamaan tuomiota, joka luetaan 2 viikon kuluttua. Weinstein saattaa joutua vankilaan useiksi vuosiksi. Hän saa tuomion tuotantoassistentin ahdistelusta ja naisnäyttelijän raiskaamisesta. Piirisyyttäjä Cyrus Vance kuvaili Weinsteinia vastaan syytteitä nostaneita naisia sankareiksi.
These survivors weren't just brave, they were heroic.
Vancen mukaan Weinstein yritti vaientaa heidät kaikin käytettävissä olevin keinoin.
Weinstein with his manipulation, his resources, his attorneys, his publicists and his spies did everything he could to silence the survivors.
Weinstein kiistää kaikki syytteet. Hän aikoo valittaa korkeampiin oikeusasteisiin. Puolustusasianajaja Arthur A. Dahlen mukaan Weinstein odottaa tuomiotaan epäuskoisena siitä, kuinka tällainen ajojahti on Yhdysvalloissa mahdollinen.
He was more in a state of disbelief. He just said, he just kept repeating, but I'm innocent, but I'm innocent. How could this happen in America, but I'm innocent?
Myöskään vastapuoli ei aio jättää asiaa tähän. Useita kymmeniä naisia on kertonut Weinsteinin ahdistelusta. Uuden oikeudenkäynnin valmistelut ovat jo pitkällä. Washingtonista Mika Hentunen.
Täällä kotimaassa äänikirjojen suosio on muutamassa vuodessa kasvanut räjähdysmäisesti. Se on tuonut lisää töitä äänikirjojen tekijöille, äänitysstudioille ja lukijoille. Äänikirjojen lukijat ovat ammattilaisia, joiden tärkein ominaisuus on hyvä ääni.
Minut hätisteltiin pois vuoteestani ja käskettiin pukeutumaan. Sillä oli uusi vuosi.
Tässä tehdään äänikirjaksi ruotsalaisen Niklas Natto-Dagin teosta 1794. Näyttelijä Jukka Pitkänen on yksi Suomen suosituimmista äänikirjojen lukijoista. Tunnissa hän lukee 20-25 kirjan sivua.
Tärkeintä on se tarina. Et tarkoitus ei ole niin kuin nostaa millään tavalla sitä lukijaa esiin sieltä, eikä myöskään yrittää peittää sitä. Et jos yrittää pyrkiä sellaiseen mahdollisimman eleettömään lukemiseen, niin mä luulen, että se muuttuu ennen pitkään häiritseväksi.
Äänikirjojen lukijoina on kaikenikäisiä näyttelijäkoulutuksen saaneita naisia ja miehiä, kertoo toimitusjohtaja Kimmo Oksanen.
Kaikkein paras on sellainen, ketä osaa sen sisällön tuoda mahdollisimman hienosti ulos. Ettei vaan niin kuin papata sitä tekstiä menemään vähän niin kuin puhelinluetteloa. Lähtökohtaisesti hyvä ääni, se on tietysti tärkeä asia.
Nyöritin kenkeni ja kiskoin takin harteilleni.
Silenssi on Suomen suurin äänikirjatuotantoyhtiö, joka tekee vuodessa jo 1500 äänikirjaa.
5 vuotta sitten niin ehkä tilauksia oli maksimissaan 100 koko vuodessa. Ja sitten 2-3 vuotta sitten, kun tuli nämä suoratoistopalvelut, niin siitähän se sitten lähti nousemaan tosi voimakkaasti tuotannut myös.
Äänikirjoja myytiin Suomessa viime vuonna yli 11 miljoonalla eurolla, mikä on yli tuplasti edellisvuotta enemmän.
Ennen kuin ihmiset istuivat ratikassa korvalaput korvilla, ne kuunteli musiikkia, mutta enää pää ei heilu musiikin tahtiin, vaan ne kuuntelee näköjään kirjoja.
Äänikirjojen lukijoille, kuten Jukka Pitkäselle, suosi on tuonut lisää töitä.
Mä luen mielelläni lastenkirjoja ja myöskin siis tuommoista tiedetekstiä tai kaunokirjallisuutta. Et kun se kirja toimii, niin mä itse asiassa tykkään siitä hommasta.
Päivän valoon, josta kapea ikkunani pääsi haukkaamaan vain ohuen viipaleen.
Eiköhän se ole siinä. Kiitos paljon.
toteaa äänisuunnittelija Antti Majuri, kun useita tunteja kestänyt äänitys on saatu valmiiksi.
Toimittajana edellä oli Minna Rinta-Tassi. Ja lopuksi asiaa nykyerakoista. Kun vielä takavuosina erakot olivat Lappiin paineita miehiä, kuva nykyerakosta on monipuolisempi. Erakoksi vetäydytään muun muassa ekologisista syistä, sanoo erakkoja tutkinut tietokirjailija Milla Peltonen. Mikko Pesonen.
Otin Rovaniemelle piletinä. Sitten minä olenkin siitä lähtenyt, kun Lapissa ollut.
Laaja Lapinmaa on houkutellut monia yksinäisyyttä kaipaavia. Tarinoita näistä Lapin erakoista on tallentunut eräkirjallisuuteen ja filminpätkiin. Niistä välittyy kuva askeettisesta, mutta luonnonläheisestä elämäntavasta. Tietokirjailija Milla Peltonen.
Usein ne kaverit sitten löytyy niistä niin kuin metsän eläimistä tai sitten kotieläimistä. Et se usein erakolla kyllä on ihmisystäviä, mutta ne sosiaaliset tarpeet on huomattavasti vähäisempiä varmasti kuin niinku keskimäärin ihmisillä.
Jos Lappiin erakoitui sodankäynyt mies, on kuva nykyerakosta monipuolisempi. Yksinäisyyttä haetaan ekologisista syistä, uskonnon takia. Luova työ saattaa vaatia yksinäisyyttä tai ylipäänsä halu rauhoittua.
Tietty tämä nykymaailman hektisyys ei kaikille ihmisille, varsinkaan tämmöisille niin kuin herkemmille ja erityisherkille ihmisille sovi, että silloin on ehkä tulee sitten se tarve ihan radikaalisti niin kuin muuttaa sitä elämää.
Erakoiden määrää ei tiedä kukaan. Muutaman vuoden takaisen raportin mukaan Suomessa elää kymmeniä tuhansia miehiä, jotka ovat kadonneet jonnekin työelämästä. Ehkä heistä osa elää erakkona. Peltonen kuitenkin tekee eron syrjäytyneen ja erakon välille. Erakoksi ryhdytään vapaasta tahdosta, eikä elämäntapa sovi kaikille.
Jos niin kuin lähdetään erakoksi ilman suunnitelmaa tai että se on vaan jotain niin kuin omien haavojen nuolemista, niin se ei välttämättä kyllä kanna pitkälle.
Ja näihin ajatuksiin päättyy tiistain päivätunnissa. Kiitoksia seurasta ja mukavaa loppuiltaa.